Գլուխ 14-րդ. Ազատարար կրակոց. Կորդիլերների արևելյան լանջը իրենից ներկայացնում է մի շարք տափարակներ, որոնք զառիվայր իջնում են ցած և աննկատելիորեն փոխվում հարթավայրերի։ Սահելով մինչև այդ լանջի ստորոտը, լեռան պոկված բեկորը կանգ առավ. Ճանապարհորդները հանկարծ հայտնվեցին նոր երկրում. Խիտ կանաչխոտը ծածկում էր մարգագետինը. Սքանչելի խնձորենիները ծանրաբեռնված ոսկեցղի պտուղներով ամբողջ անտառներ էին կազմում. Կարելի էր կարծել, թե նրանք ընկել են պտղաբեր Նորմանդիայի մի անկյունը, որ հրաշքով տեղափոխված է նոր աշխարհ. Ուրիշ ամեն տեսակ պայմաններում նրանք անչափ կզարմանային անպտուղ ամայի ձյունապատ գագաթների և ծաղկած մարգագետնի վրա, կատաղի ձմեռվա և այստեղի շոգ համարվա միջև գոյություն ունեցող սուր հակադրության վրա։ Հողը նորից անշարժ և կայուն դարձավ. Երկրաշարժը դադարեց. Անկասկած, ստորերկրյա ուժերը շարունակում էին իրենց ավերիչ աշխատանքը կորդիլերի շղթայի որևէ հեռու տեղում, որ շարունակ ենթակա էր մակերեսի ստորերկրյա ցնցումներին և տատանումներին, բայց այստեղ կատարյալ հանգստություն էր տիրում։ Հենց նոր դադարած երկրաշարժը աչքի էր ընկնում բացառիկ ուժով։ Լեռների գծագրությունները բոլորովին անճանաչելի դարձան։ Գագաթների, կատարների և տեգերի տեսարանը ծավալվում էր կապույտ երկնքի ֆոնի վրա, և պամպաստերի ուղեցույցը իզուր տեղը կփնտրեր նրանց մեջ սովորական հատկանիշ կետեր։ Հրաշալի օր էր։ Իր խոնավան կողնուց խաղաղ օվկիանոսից բարձրացող արևի ճառագայթները արդեն սահում էին արգենտինյան մարգագետիններով, որպեսզի սուզվեն ատլանտյան օվկիանոսի ջրերում։ Առավոտյան ժամը 8-ն էր։ Գլենարվանն ու իր ուղեկիցները մայորի հոգատարության շնորհիվ կամաց-կամաց գիտակցության էին գալիս։ Վերջին հաշվով նրանք միայն շշմել էին։ Ոչ ոք իջնելիս նույնիսկ մի քերծվածք չստացավ։ Նրանք մինչև անգամ կարող էին գոհ լինել տեղաշարժության այն միջոցով, որով հասան մարգագետիններին, եթե ճանապարհին նրանցից մեկը, ամենաթույլը, դեռևս երեխա Ռոբերտ Գրանտը չկորչեր։ Բոլորն էլ սիրում էին այդ քաչ տղային, և Պագանելը, որ կապվել էր նրա հետ ինչպես հարազատի, և սովորաբար Սառը Մայորը և մանավանդ Գլենարվանը։ Վերջինս, իմանալով Ռոբերտի կորստյան մասին, հուսահատության մեջ ընկավ։ Նա պատկերացնում էր դժբախտ տղային անդնդի հատակում, իզուր օգնության կանչելիս։ «Բարեկամներ, իմ բարեկամներ», կրկնում էր նա հազիվ պահելով արցունքները։ «Պետք է փնտրել Ռոբերտին, պետք է գտնել նրան. մենք չենք կարող թողնել մեր տղային. մենք պետք է նայենք բոլոր ճեղքերը մինչև հատակը. դուք ինձ կկապեք թոկով և ես ինքս կնայեմ բոլոր անդունդները. լսում եք, ես այդ պահանջում եմ. Հո, եթե միայն կենթանի լիներ նա, մենք ինչպես կհամարձակվենք կանգնել նրա հոր աչքերի առաջ, եթե տղան այլևս կենթանի չէ. Ինչու ազատենք նավապետ Գրանտին, երբ այդ ազատությունը Ռոբերտի կյանքն արժե»։ Գլենարվանի ուղեկիցները լուր լսում էին նրան, զգալով, որ նա աշխատում է իրենց հայացքում հույսի գետմի նշույլ գտնել, նրանք իրենց աչքերը մի կողմի վրա էին դարձնում։ «Լսում եք», շարունակեց Գլենարվանը, «դուք ինձ չեք պատասխանում. նշանակում է, ոչնչի վրա հույս չեք դնում, ոչնչի վրա»։ Նրա պատասխանը դարձյալ ճնշող լռություն էր։ Հետո խոսեց Մակ Նապսը. «Արդյոք որևէ մեկը հիշում է Ռոբերտի կորչելու վայրկյանը», հարցրեց նա։ Այդ հարցին ոչ ոք չպատասխանեց։ «Ասացեք գոնը, թե կորդիլերներից իջնելիս ում կողքին էր գտնվում տղան», շարունակեց մայորը։ «Ինձ մոտ էր», պատասխանեց Վիլսոնը։ «Ռոբերտ Գրանտ իմ կողքին էր դեռևս 2 րոպե առաջ, երբ հանկարծակի հռնդոցը կանգնեցրեց մեր անկումը»։ «2 րոպե առաջ, ոչ ավելի. տեսեք, Վիլսոն, ժամանակի պատկերացումը կարող էր խճճված լինել ձեր մոտ, և րոպեները կարող էին շատ երկար թվալ. արդյոք դուք չեք սխալվել»։ «Ոչ, կարծում եմ, որ չեմ սխալվել»։ Ոչ ավելի, քան երկու րոպե հռնդումից առաջ ես տեսա Ռոբերտին. Ես պատասխանատու եմ դրա համար.
Լավ. Ռոբերտը ձեր ո՞ր կողմում էր, աջ թե ձախ։
Ձախ կողմում. Ես հիշում եմ, որ նույնիսկ նրա պոնչոյի եզրերը խփվում էին երեսիս.
Իսկ դուք մեր ո՞ր կողմում էիք։
Նույնպես ձախ կողմում.
Հետևաբար Ռոբերտը կարող է կորչել միայն այդ ուղղությամբ,
ասաց մայորը երեսը սարին դարձնելով և դեպի աջ ցույց տալով.
Եթե հաշվի առնենք նրա կորուստյան րոպեից մինչև փլուզված հողային զանգվածի կանգ առնելու ժամանակը, այդ դեպքում պարզ կլինի, որ որոնումները պետք է կատարել միայն սարի ստորոտից մինչև 2000 ոտաչա բարձրության մեջ ընկած հողամասում. Քառակուսիների բաժանենք այդ հողամասը, և իսկույն է վետ սկսենք որոնումները.
Մայորի առաջարկին ոչ ոք ոչ մի խոսք չավելացրեց. Վեց հոգի, բարձրանալով լեռան լանջը, սկսեցին երանդագին հետազոտել իրենց քառակուսիները. Նրանք անշեղորեն բռնել էին փլուզվածքի աջ սահմանը, հետազոտելով հողի ամենափոքրիկ ծալքերը, իջնելով անդունդների հատակը, որոնք կիսով չափ լցվել էին հանքային զանգվածի բեկորներով, և այնտեղից դուրս պրծնելով արյունլված ձեռքերով և ոտքերով, պատառոտված հագուստով. Նրանցից յուրաքանչյուրը մի քանի անգամ կյանքը վտանգի ենթարկեց. Լեռան այդ ամբողջ մասը, բացառությամբ մի քանի անմատչելի բարձր տափարակների, ամենամանրազնին ձևով հետազոտվեց. Որոնումները շատ ժամեր խլեցին, բայց ոչ ոք չէր մտածում հանգստի մասին. Սակայն բոլոր ջանքերն իզուր էին. Ըստ երևույթին Ռոբերտը սարերում ոչ միայն գերեզման գտավ, այլև որևէ ահագին ժայռի բեկորի մի տապանաքար. Ցերեկվա ժամը մեկին Գլենարվանն ու իր ուղեկիցները հոգտությունից ջարդված և ուժասպառ նորից միացան հովտում. Գլենարվանը խորին հուսահատության մեջ էր. Նա հազիվ էր կարողանում խոսել. Միայն երբեմն նրա սպիտակին տվող շրթունքները անհնչյուն շշնջում էին.
«Ես չեմ հեռանա այստեղից, չեմ հեռանա»։
Բոլորն էլ հասկանում էին այդ համառությունը և նրան վերաբերվում էին հարգանքով։
«Սպասենք»,
հանդարտ ասաց Պագանելը մայորին և Թոմ Օստինին։
«Մի փոքր հանգստանանք, որպեսի վերականգնենք մեր ուժերը. այսպես թե այնպես որոնումները կամ ճանապարհը շարունակելու համար միևնույն է, անհրաժեշտ է այդ անել»։
«Այո, բայց մենք կմնանք այստեղ, որովհետև Էդուարդն այդ է ուզում. նա դեռ հույս ունի»։
«Ինչի վրա»։
«Խեղճ Ռոբերտ», ասաց Թոմ Օստինը։
«Այո, խեղճ Ռոբերտ»,
կրկնեց Պագանել աչքերը տրորելով։ Հովտում շատ ծառեր էին աճել։ Մայորը մի խումբ եղջերնի ընտրեց և նրանց տակ ժամանակավոր ճամբար սարքեց։ Ճանապարհորդերի մոտ մնացել էին դեռ մի քանի վերմակներ, հրացաններ, մի քիչ չորացրած միս և բրինձ։ Մոտերքով մի գետակ էր հոսում, որից նրանք խմելու ջուր էին վերցնում, որ դեռ պղտոր էր նրա մեջ թափված ձյունակույտից։ Մյուլրեդին խարույկ վառեց չոր խոտերից և Գլենարվանի համար մի գավաթ տաք սուրճ պատրաստեց, բայց Գլենարվանը հրաժարվեց խմել։ Ցերեկն այսպես անցավ, եկավ խաղաղ և հանգիստ գիշերը։ Գլենարվանը հետևեց իրենց պոնչոների վրա պառկած իր ուղեկիցների օրինակին, բայց չկարողացավ աչքը կպցնել։ Կեսգիշերին նա նորից վեր կացավ և սարը բարձրացավ։ Նա շատ բարձր մագլցեց, հաճախ կանգ առնելով, նա մերթական ջեր դնում ամենափոքր աղմուկին, պահելով սրտի բաբախումը, մերթ դղրդացնում էր ամայի լանջը հուսահատության ճիչերով։ Ամբողջ գիշեր դժբախտ Գլենարվանը թափառում էր սարի վրա։ Մայորն ու Պագանելը հերթով ուղեկցում էին նրան, միշտ պատրաստ օգնելու այդ լպրծուն իջվածքներում, անդունդների եզրերին, որոնց նա մոտենում էր անզգուշորեն։ Բայց բոլոր որոնումները իզուր էին, և օդի մեջ հազար անգամ արձակած Ռոբերտ, Ռոբերտ կանչին արձագանքն էր միայն պատասխանում։ Օրը բացվեց։ Մայորն ու Պագանելը ստիպված էին զորով ճամբար տանել Գլենարվանին։ Նա սարսափելի հուսահատության մեջ էր։
ով կհամարձակվեր առաջարկել նրան ճանապարհը շարունակել և թողնել այդ տխուր հովիտը. Սակայն պարենի պաշարները վերջանում էին. Նրանց կանգ առման տեղից ոչ հեռու պետք է գտնվեին արգենտինյան ուղեցույցները, որոնց մասին կատապացը ասում էր. Հիմա ետ վերադառնալը ավելի դժվար կլիներ, քան առաջ գնալը. Չխոսելով արդեն այն մասին, որ Դունկանին տեսակցություն էր նշանակված Ատլանտյան օվկիանոսում. Բոլոր այդ կարևոր նկատառումները թույլ չէին տալիս երկար մնալ հովտում. Ընդհանուրի շահը պահանջում էր չհետաձգել հետագա ուղևորման ժամը. Մակնապսը փորձեց սրել Գլենարվանի վշտամոր մոգ խոհերը. Նա խոսեց Գլենարվանի հետ, բայց վերջինս կարծես, թե չէր լսում նրա խոսքերը և միայն գլուխն էր օրորում. Բայց վերջի վերջո, ըստ երևույթին, մայորի խոսքերը հասան նրա գիտակցությանը.
«Ուղևորվելու ժամանակն է»։
«Այո, ժամանակն է», ասաց մայորը.
«Էլի գոնե մի ժամ, մի ժամ»։
«Լավ, մի ժամ էլ կսպասենք», պատասխանեց մայորը. Երբ մի ժամն անցավ, Գլենարվանը մի ժամ էլ աղերսեց. Կարելի էր կարծել, որ մահվան դատապարտվածը կյանքը երկարացնելու համար է աղերսում. Վերջապես Մակնապսը չհամբերեց և բոլոր ընկերների անունից հայտարարեց Գլենարվանին, որ ուղևորումն այլևս հետաձգել անհնար է, որովհետև բոլորի կյանքը դրանից է կախված.
«Այո, այո, գնանք, գնանք»,
պատասխանեց Գլենարվանը. Բայց Մակնապսին պատասխանելիս նա չէր նայում նրան. Նրա հայացքը հառած էր երկնքին, ուր ինչ-որ սև կետ էր երևում. Հանկարծ նա ձեռքը բարձրացրեց և սսկվեց, կարծես քարացավ.
«Նայեցեք, նայեցեք այնտեղ»,
գոչեց նա. Բոլոր հայացքները դարձան դեպի երկնքի այն կետը, որն այդպես հրամայողաբար ցույց էր տալիս Գլենարվանը. Այդ կետն արագ աճում էր, նա թրչուն էր, որ թրչում էր ահագին բարձրության վրա.
«Կոնդոր է»,
ասաց Պագանելը.
«Այո, կոնդոր է, ով գիտի, նա մոտենում է, նա իջնում է, սպասենք»,
կրկնեց Գլենարվանը. Ինչի վրա է հույս դնում Գլենարվանը, միթե նրա ուղեղը ցնցվել էր. Նա ասաց, ով գիտի, թրչունն ամեն վարկյան մոտենում էր, Պագանելը չսխալվեց. Այդ իսկապես, որ կոնդոր էր, կորդիլերյան փետրավորների արքան. Կոնդորի ուժը արտակարգ է. Պատահում է, որ նա եզ է անդունդ գլորում. Նա հարձակվում է ոչխարների, քուռակների, ջահել արջարների վրա, որոնք արածում են մարգագետիններում և տանում են նրանց անառիկ բարձրության վրա իր բույնը. Հաճախ է պատահում, որ թրչում է 20,000 ոտնաչափ բարձր, և այնտեղից ամենալավ հեռադիտակով անգամ անտեսանելի նայում է տեղադրությանը և իր համար զոհ նշում, հրաշալիորեն տարբերելով այդ բարձրությունից ամենափոքրիկ գազաններին. Կոնդորների զարմանալի հեռատեսությունը բնագետների համար մնում է անբացատրելի հանելուկ. Ինչ է տեսել կոնդորը երկրի վրա? Գուցե Ռոբերտ Գրանտի դին։
«Ով գիտի»,
կրկնում էր Գլենարվանը, աչքը կոնդորից չհեռացնելով. Ահագին թրչունը մոտենում էր, մերթ ճախրելով օդում, մերթ քարի պես ընկնելով տարածության մեջ շպրտած մարմինների արագությամբ. Շուտով նա սկսեց շրջաններ գծել գետից հազիվ 500 մետր բարձրության վրա. Հիմա պարզ կարելի է տեսնել կոնդորին. Հզոր թևերը պահում էին նրան օդի մեջ համարյա առանց շարժումի. Մեծ թրջունները թրջում են վեհապանց հանդարտությամբ, մինչդեռ միջատները օդում պահվելու համար մի վարկյանում պետք է հազարավոր թափահարումներ կատարեն թևերով. Մայորն ու Վիլսոնը վերցրին կարաբինները. Գլենարվանը մի շարժումով արգելեց նրանց. Կոնդորը այժմ շրջան էր անում միանարիկ ժայռի վերևում, Սարի լանջից 40 մղոն տարածության վրա. Նա շարունակ արագացնում էր իր թռիչքը, բացուխու բանելով իր զարհուրելի կտուցը և թափահարելով կրճիկոտ գլուխը.
«Նա այնտեղ է, այնտեղ է»,
գոչեց Գլենարվանը.
Հանկարծ մի անսպասելի միտք կայծակի նման փայլեց նրա ուղեղում.
«Ինչ կտաս, որ Ռոբերտը կենթանի լինի»՝
ահավոր ձայնով գոչեց նա։
«Չէ, որ այդ կոնդորը! Կրակեցեք, կրակեցեք»։
Բայց արդեն ուշ էր, կոնդորը թաքտվեց ժայռի բարձր ցցվածքի ետևում։ Անցավ մի վայրկյան, ոչ ավելի, բայց այդ վայրկյանը Գլենարվանի համար մի ամբողջ դար տվեց, և ահագին թռչունը նորից օդ թռավ, այս անգամ ավելի դանդաղ, որովհետև նա ծանր բեռ էր տանում։ Կոնդորը ճանկերում բռնել էր Ռոբերտ Գրանտի մարմինը։ Թռչունն այժմ գտնվում էր ճանապարհորդների գլխավերևում, հազիվ 150 ոտնաչա բարձրությամբ։ Նկատելով մարդկանց, կոնդորը սկսեց հաճախակի թափահարել թևերը, որպեսի թաքտվի իր ծանր բեռով։
«Ախ, ես գերադասում եմ, որպեսի Ռոբերտի դին ջարդու փշուր լինի ժայռերի վրա, քան ծառայի»։
Խոսքը չավարտած, նա Վիլսոնի ձեռքից ճանկեց կարաբինը և նշան բռնեց։ Բայց նրա ձեռքը դողում էր, աչքեր արտասվարից էին, չկարողացավ նշան բռնել։ «Թողեք ինձ», ասաց մայորը, և ամուր ձեռքով նա նշան բռնեց գիշատիչին, որ արդեն 300 ոտնաչա բարձրության էր հասել։ Բայց նրան չէր հաջողվել բլթակը ձգել, երբ հովտի ինչ-որ տեղից կրակոցի ձայն լսվեց։ Գլխից վիրավորված կոնդորը սկսեց դանդաղ ընկնել։ Բաց թևերը նրա համար ծառայում էին որպես պարաշյուտ և դանդաղեցնում անկումը։ Նա բաց չթողեց իր ավարը և փափուկ ընկավ գետին, գետափից 10 քայլ այն կողմ։
«Օգնեցեք»՝
գոչեց Գլենարվանը սլանալով դեպի անկման տեղը։ Նրա ուղեկիցները վազելով հետևում էին նրան։ Կոնդորն արդեն մեռած էր։ Ռոբերտի մարմինը չէր երևում նրա լայն բացված թևերի տակ։ Գլենարվանը ծունկ չոքեց և տղային թռչունի ճանկերից պոկելով դրեց կանաչ խոտի վրա և ականջը սեղմեց նրա կրծքին։ Դեռ երբեք ուրախության ճիչն այնքան ուժգին չէր եղել, ինչպես Գլենարվանն արձակեց.
«Նա կենթանի է, դեռ շնչում է»։
Միակ ընթարթում Ռոբերտի շորերը հանեցին, նրա քունքերը թրջեցին ջրով։ Նա շարժվեց, բաց արեց աչքերը և շշնջաց.
«Այդ դուք եք, սըր, հայրիմ»։
Գլենարվանը չկարողացավ պատասխանել, հուզմունքը խեղտում էր նրան։ Հրաշքով ազատված տղայի կողքին ծնկաչոք նա ուրախությունից հեկեկում էր։